kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. madaxweynaha maraykanka Donald Trump ayaa waxaa u buuxsamaya sanadkii ugu horreeyey ee uu talada maraykanka hayay. madaxweyne Trump ayaa sanadkaasi qaaday tallaabooyin kala duwan oo saameyn ku yeeshay gudaha maraykanka iyo guud ahaan caalamka, waxaana taasi barbar socotay hadallo iyo ficillo kala duwan oo uu ku dhaqaaqay oo muran dhaliyey. haddaba sidee ayuu u muuqdaa sanadkii ugu horreeyey ee uu Donald Trump talada maraykanka hayay? waa mowduuca ay faaqidaadeenna toddobaadkani ku saabsan tahay. marka horese aan ka codsado Cabdixakiim Shirwa in uu ino soo koobo warbixin ku saabsan saameynta uu madaxweyne Trump ku yeeshay siyaasadda caalamka sanadkii uu talada hayay.
madaxweynaha Maraykanka ayaa muddadii sanadka ahayd ee uu hayay talada Maraykanka waxa uu saameyn xoog leh ku yeeshay siyaasadda caalamka isagoo qaatay go'aanno kala duwan. Maraykanka oo ah mid ka mid a quwadaha waaweyn ee caalamka ayaa guud ahaan saameyn ku leh dunida. madaxweynaha ayaa ballan qaaday markuu talada la wareegay in isbeddel weyn uu ku samayn doono siyaasaddiisa arrimaha dibadda, gaar ahaana faragelinta milatari ee Bariga Dhexe.
We've spent now $6 trillion in the Middle East.
waxaanu ilaa iyo hadda ku bixinay Bariga Dhexe $6 trillion. lacagtaasi laba jeer ayay dalkan Maraykanka dhisi kartaa.
laakiin waxaa jiray in intii uu joogay madaxweyne Trump ay sare u kacday tirada askarta Maraykanka ee jooga Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika, waxaana sii batay tirada weerarada iyo duqeymaha ay ciidamada Maraykanku ku geysanayaan gaar ahaan Siiriya iyo Ciraaq. sidoo kale weerarada ay geystaan diyaaradaha aan duuliyaha wadin ayaa kordhay gaar ahaana Soomaaliya, Yemen, Baakistaan iyo Liibiya. sida ay ku warramayso Jasiika Bukis oo ka tirsan xarunta warbaahinta ee dabagalka wararka,
strikes in Yemen have tripled and doubled in Somalia this year compared to last. So the uptick in strikes in these countries is largely a part of their parts of both countries being declared area developed.
weerarada lala beegsanayo Yemen waa ay 3 jibaarmeen, kuwa Soomaaliyana waa 2 jibaarmeen, waxaana sabab u ah iyadoo qaybo ka mid a dalalkaasi loo aqoonsaday meelo halis ah.
kasirka uu saameynta siyaasadeed ee madaxweyne Trump, waxaa jira hadallo ka soo yeeray oo si weyn u qabsaday warbaahinta, waxaana ugu dambeysay toddobaadkii hore oo lagu eedeeyey inuu Afrika iyo Haiti ku tilmaamay meelo wasakha oo aan loo baahnayn in dadkooga lagu qaabilo Maraykanka.
aad ayuu mahadsan yahay Cabdixakiim Shirwac oo warbixintan inala socodsiinayay. waxaanad la socotaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee laanta Soomaaliga ee V O A. waxaana barnaamijka toddobaadkan marti inoogu ah Murshid Baaruud oo ka mid ah saraakiisha xisbiga jamhuuriga ee dalkan Maraykanka. sidoo kale waxaa khadka telefoonka ee Muqdisho ku jira Xasan Xundubay oo ah khabiir falanqeeya siyaasadda, waxaana khadka telefoonka ee dalka Sacuudiga gaar ahaan caasimada Riyaad ku jira Maxamed Cali Biixi oo ah saxufi ku nool dalkaasi. waxaan ugu horreyn weydiinayaa Murshid Baaruud sida ay ula muuqato siyaasadda Donald Trump sanadkan uu xilka hayay.
dabcan haddii dhinac laga eego dhinaca shaksiyadda madaxweynaha sare, yani runtii aada u adag tahay waxyaabaha qaarkood oo qaab dhaqameedkiisa in la sifaaxo. laakiin markaas aan fiirino sawirka guud markaan eegno ka xifdi ahaan, anagu ilaa hadda waxaan ku qanacsannahay in uu noo dhaamay inuu isugu meesha joogo inta ay joogi lahayd haweeneydii Hillary Clinton ee laga kuleystay. marka la fiiriyo siyaasadda arrimaha gudaha Maraykanka oo kale, sida in maxaakimta faraha badan ee uu soo magacaabo ay yihiin niman muxaafidiina oo nimanka conservativeska loo yaqaano, kuwaasoo joogi doona ilaa 30-40 sano inta isagoo xilka markuu ka dhaca kadib, yani oo siyaasadda sheef garan doona Maraykanka 40-ka sano generationka soo socda. marka anagu long term picture-ka markaan fiirino waxyaalaha qaab dhaqameedkiisa kale marka laga gudbo, waxaan aaminsannahay in qaabka dhaqaalaha iyo qaabka siyaasadda arrimaha gudaha labadaba xisbiga jamhuurigu uu faa'iido weyn ku qabo joogitaankiisa 3 sano soo socda.
waa tahay Murshid, saad ka warqabtid Maraykanku waxa uu saameyn weyn ku leeyay siyaasadda caalamka. marka inta sanadkaasi uu madaxweyne Donald Trump joogo, maxaa uu ka qabtay siyaasadda caalamka?
siyaasadda caalamka laba arrimood oo sadii aan laba kala qaado. mid waxaa jirta inuu dibugurasho ay dowladda Maraykanku ka sameysay siyaasaddii faragelinta ku haysay caalamka. anigu ka shaqsi ahaan arrintaa ma aaminsana. xisbiga jamhuuriga saad ogtahay waa dad dhowr oo isu tegay oo yani siyaaso yani xagga arrimaha dibadda ku kala duwan oo qaar nationalistyaal yihiin, qaarna ay aaminsanyihin intervention lagu sameeyo caalamka oo meelo fara badan la galo. anigu marka waxaan ku jiraa wingigaada qaybta dhahaysa in caalamka faragelin lagu sameyn karo marka ay noqoto danaha Maraykankaba yani national security-ga Maraykanku markuu khatar galo, ama ay noqoto danaha Maraykanka ee caalamiga ah ee sida arrimaha Bariga Dhexe oo kale, arrimaha Afrika, arrimaha Asia sida North Korea oo kale. laakiin madaxweynahan wuxuu aaminsan yahay haddayna dan ugu jirin Maraykanka sida xagga dhaqaaluhu ka egaa isagu, taasoon anigu waana ku raacsanay. laakiin haddayna xag dhaqaalahaan ina dan ugu jirin in Maraykanku una fargelin ku sameyn meel laba caalamka, لكن وحن أمسنا هذا سوى حدث يفضل ما تبدأ إن فشل وين وقد عي إنك سنك ومدحوينه ومريكه عن دونالد ترامب هي سياسة ديسون عينا هين كير رسم لهيد اللوية قاني سيدة تراديشنال كحزب الجمهور عينا هين
وضافتها حتى أن سؤال قد بيه حسن حندو بيه فلقية رماء سياسة فلقية أو كسوة المغالاة المقدشة حسن سنة كاسيو ترامب حلك هي سيديك ومغتا
كنتي madaxweynaha Mareykanka sidii markii hore uu ku yimiday oo ahayd si la yaab leh la filayn oo markii loo fiiriyo haweeneyda fatan kula jirtay Hillary Clinton oo siyaasadda muddo dheer ku soo jirtay ama annagoo ay xatoos haw maamusho markii arrimaha dibadda joogtay ama senatorka markii ahayd ama markii ay xataa ay ahayday haweeneyda koobaad ee ka ahayday marka loo fiiriyo marka asaga wuxuu ku yimiday si alla maslaan ah oo ma ahanin lagu yaqeen siyaasadda jargaroyinkeeda kala duwan soo mar ma ahayn taasi marka waxay keentay inay waxyaabo badan oo la fili karin ay adduunka ka dhacaan gudaha Mareykanka iyo dibaddaba ay ka dhacaan gudaha Mareykanka waxa ka dhacaya waxa runtii inta badan loo helay sistemka Mareykanka oo ajagan balance waxay dhahaan ama fiil in awoodu qaybsan tahay oo aan cidna la boodi karin lagu fakaray sida tii ku saabsan maxkamaddu ay diiday oo kale oo waxyaabo badan oo ku talaabsaday waxa ka hortagay nidaamka Mareykanka oo aan qaleen qof hal qof inuu xariga la boodo tan dibadda laakiin oo ay ka mid tahay ugu weyn tahay waxay ka dhacay heshiiskii hubka nukleerka ee ku saaray wada galeen lix dowladood iyo ay wada galeen Iran oo kan waa in laga noqdo oo soo saaray waxay ka mid tahay waxyaabaha kala jabka ugu xoog badan keenay oo xataa Yurub iyo asaw kala fogaadeen iyo Mareykanku Yurub dadkii ugu dhawaayo xataa Ingiriiska ay ka mid tahay waa isku dhaceen baray ministerka Ingiriiska iyo xiriirkiisa iskuma fiicna taas markay kala jab xeer Yurub ay keentay Jarmalka iyo Faransiiskuna way kasii fog yihiin waxay kasii fog waa ayaguna sidoo kaleeto waxay Ingiriiska kasii fog yihiin oo waa kuwa ka hor yimid xiriir arrintaas in dib loo celiyo waxa kaloo ka markay taas waxay abuurtay colaad cusub oo waxaa loo baahnaa hadii xataa wax ka bedelayo si tartiib tartiib ah inuu uga gudbo waxa kaloo labaysan tan ka dhacday Saudi Arabia oo asaguna golofkii iyo gacanka khaliidku ku kala qaybsamay asaguna oo hadda ay ka taagan tahay mushkilo kale waxa ku saddexeeyay arrinta Qudus oo ayaduna muran kala kale muran xoog dhalisay ogtihiin meesha halka ay gaartay oo ayaduna arrin lama taabtaana ahayd inkastoo madax kasta oo Mareykanka ay ballan qaadi jireen in Qudus safaaradda ay u rari doonaan inay u aqoonso doonaan inay tahay caasimadda dowladda Israa'iil oo ka mar lahayn haddana mar walba lagu ma dhaqaaqi karin waa laga leexleexan jiray waxay ahayd wax doorashada lagu aado laakiin xafiiska markii yimaad aan la fulin karin ahaan jirtay waxa kale oo ayaduna la mid ah xataa Suuriya arrinteeda waxaa la aaminsan yahay inuu inta ka dib uga guftay awoodda Ruushka iyo ay isku sii ballaarteen meesha marka guud ahaan markii aan kasoo ka bilowno dadkii asaga ay ahaayeen Mareykanka ay ahaayeen weligoodba ay ahaayeen gaashaan buurta oo Yurub ka mid tahay laga soo bilaabo ilaa bariga dhexe ilaa Mexico oo dowladda Mareykanka diris la ah ilaa North Korea oo arrinteeda aad ogtihiin hadda waxa ka dhex jira ayaga iyo North Korea waxa ka dhex jira ama waqooyiga Korea waxa ka dhex jira waa Asia iyo Mareykan iyo Yurub iyo meel kasta waxa waaye mushkiladdu way taagan tahay waxayna keentay in tallaabooyin degdega oo aan la qaadi karin bini aadanku noloshiisu ma qaadi karto waxyaabaha degdega waxay u baahan tahay wax tartiib tartiib ah oo isbeddel tartiib tartiib oo la qorsheeyay ay u baahan tahay marka waxyaaba badan oo la qorsheeyn oo degdeg ah oo la aaminsan yahay inay keeni karaan jiljil siyaasadeed ayaa ka dhacan leh
waa tawad masan tahay aan u wareejiyo su-aasha maxamed cali biixi oo isagu ah saxafi ka hawlgala dalka sacuudiga maxamed bal waxaad si gaara noo faafaysaa dunida islaamka sida loogu arkay sanadka uu madaxweyne trump taladahay
trump de marka la ilaahdo ha laga hadlo waxaanu ka hadlaynaa warka shaqsi ka duwan gabi ahaanba madaxdii soo matay halka cade Mareykanka waxaanu ka hadlaynaa shaqsi ku caan baxay murandalin shaqsi ku caan baxay waxyaabo inta badan dadku ay ka ansariiraan waan xiriirinta waxyaabaha qaarkood ku salaysan dhaqanka Mareykanka ku salaysan shuruucda waddanka u dejisan oo loo yahay inuu yahay waddan baaxad leh oo hay-adihiisu ay isu dheeli jiray yihiin marka waa shaqsiyad cayn kaasa waxyaabaha marka laga hadlo caalamka islaamka ka khuseeya
waxay la tahay waxyaabo badan baad horta waxyaabaha ugu badnaa ee ku mashquulsanaa arrimaha dibadda marka la yidhaahdo Trump intii uu xafiiska fadhiyey waxay ahaayeen arrimaha ugu badan waxay arrimo taabanaya caalamka islaamka ayay soo saarteen wuxuuna Trump waxyaabaha ugu horreysay ee ku mashquulay waxay ahayd markii uu yimid baa inuu si gooni ah oo loo karo waliba faquuqa uu eegayay caalamka islaamka arrimihiisa oo arrintii wadamadii jalaala xanibay baa kow ka ahaa waxaa kaloo iyana islaamka marka la yidhaahdo Trump lagu xasuusan doonaa inuu yahay shaqsi si gooniya u faquuqay dadka caalamka islaamka gooni ahaan oo waxaaba ka dhaadhacsan isaga siyaasadiisa iyo markaad eegto habdhaqanka dundiga oo siyaasadiisu waxaad moodaa inay ku laran tahay wax la yidhaahdo islaam nacayb diiniya ma garanayo ma wax isaga kasoo maaxdayba ama wax dad kale inkastoo lagu xanto oo raggii waaweynaayee dee u ahaa taliyaasha ee iminka ay ku socdaan baadhitaanka ninka Steve Bannon oo kale la yidhaahdo meelaha qaarkood loo malaynayo inuu yahay dadkii ka dambeeyey waxyaabahan cuno qabatayka wadamo islaamka la saarayo ee laga joojinaya Brighton oo kale si kastay doontaba ha ahaato ama isaga ha kasoo boodo ama dad kale ha kula taliyaan laakiin intii uu joogay sanadkaa wuxuu dhaliyay waxyaabo badan oo muran keenay oo dadka islaamka aana si gooniya u jaadanaya waxyaabuhu caanka ku yahay waxaa ka mid a inuu isku laraba diinta islaamka iyo fikirkan xag jirka ah oo la ognahay diinta islaamku inay tahay diin waxyaabaha noocaasa ka xaragoota inay tahay diin nabad ku dhisan inay tahay diin dulqaad ku dhisan marka laga yaabo fahan khaldan uu isagu ka haysto inay ugu wacan tahay marka waxaa la odhan karaa intii uu joogay dhibaatooyin badan iyo culays badan ayaa si gooni ah oo weliba ula kac ah wadamada islaamka intuu Trump joogay ka soo gaaray waa arrintii iminka xasan ka hadlayay ee arrinta qudus oo kale ay igu weyn tahay
waad mahadsan tahay maxamed cali bixi su-aasha haddaba aan u gudbiyo murshid baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga talada haya dalka maraykanka murshid saad la socotid taageerayaasha madaxweyne trump waxa ay ku taagersan yihiin oo ay la uryaaqeen inuu wax walba ka horreysiyey dowladda maraykanka iyo danaha maraykanka ma kula tahay siyaasadaasi inay sii socon karto
horta saaintaan u gudbin yani arrimaha carabta iyo mataqaana arrimaha islaamka ee lagu eedeynaya trump oo kale waa run walaaladaysay sheegeen laakiin waxaan kaloo markaatima doontaa u baahan in la xuso dadka khaliiska degan ee wadamada islaamka iyagaa isbahdilay maaha maraykanku inuu bahdilo qofku markuu isagu isbahdilana siisabdaryaraa su kale ku dalaaleyay qortooyon yaryar oo cidna soo dooranin oo dadkooda dulmiya oo dulmi islaamka ku haya waxaa la xantaa oo la sheegaya in boqortooyada sacuudi ay ka dambeysay oy xataa qeyb ka ahay trump balaankiisii ahaa in qudus ay u qabsadaan caasimada mataqaana israel marka yaan eedu keliya la saarin trump ee eeda ha la saaro boqorada yaryar ee khaliiska iyo dowladaha islaamka haysta horumarkana u jiidan dadkooda iyo shacabkooda iyo diintooda dulliga baday iyagaa qeyb ka aban dhihi kara anigu islaamka dhibka caalamka ka haysta trump anigu kuma eedanaya arrintaas sababtoo ah trump wuxuu doortay dadkiisa danahooduna ka shaqeynaya suu sheegay haddaan su-aashaada u gudbo haddaba hawshan ah dadkiisa yani maadaama ay doorteen qaabka masii shaqeyn kartaa dabcan de isaga u shaqeynaysaa sababto ah dadka waa lagu doortay waxaan dhihi karaa dadka doortay waxaa kamid ahaa cadaankii dimuqraadiga u codin jiray baa doortay isagaas oo kusoo baxay oo la filanin inuu soo baxo waa kii walaalkii lahaa lama filanin dabcan lama filanin laakiin wuxuu u sheegay dadkani waxay rabaan buu sheegay yani xogaa cadaawad soo jirtay xogaa yar cusurnimana ka maqnaad ayaa ku jirtay dadka dooranaya marka waxaan dhihi karaa ninkan wuxuu kusoo baxay yani codka dadweynaha maraykanka codka dadweynaha maraykanka ilaa haddana waxa uu qabanayo oo uu fulinayo waa waxyaabihii uu ballan qaaday markii uu musharax ahaa ma anigu kuma dhihi waan ku raacsanahay laakiin waxaan caalamku waa inay ogaadaan waxa hadda uu sameeyey oo dhan waa waxyaabihii uu ballan qaaday dadka maraykankuna ilaa iyo hadda marka boolka la qaado way ku raacsan yihiin marka taa micnaheedu waxa weeye ninkani maraykan baa usoo baxay maraykan buu u shaqeynayaa danahoodu sax iyo khalad buu wadaa laakiin caalamul islaam iyo caalamka kale inay isku tashadaan anigun aaminsanahay oo danahooda iyo dadkooda iyo diintooda iyo sumcaddooda iyo dignitooda inay iyagu ilaaliyaan laakiin aan laga sugin trump inuu sumcadda islaamka ilaaliyo taasaa marka bramiska su-aasha arrintu meesha ay ka qurusan tahay waa halkaa weyaan
يعني إنه لما ذكر لو بس إنه لا يدري إذا خلصوا.
واضح. وضع مسألة مرشد بارود. حسن حندو بوضع مقر شيء ضد مرشد بارود. استناد ورقته.
ورقته مركب هذا واحد رواينا وش يقول لك مرشد. الدون تاني كلام بضحه مريكان كوا الله أركا إنه يهدي الدولة الدون كأوين مانته. تلاقيين كأوقات يعني عد كسر دولة جوكتا. ويكون حسب تم هيسا قلب كسر أو كلام الله مد مع قرضه ككله. تعرف وامد خطب كلامات. مرلو المكان هلينا كما ناندرين إنه حتى الدولة بديه المسلمين تقول الوطن كما ممنوع يعني يمادان أي تعطينا واحد معنى هذا وحواية مريكن كو كلية هاي سلبية ووين أيو كلية ودمار إسلامك وأي كمتة هاي هدر قدر وخليتها سلبية وين بو كلية والأوبي هاي كبوتي سلبية كلية هاي إيا ما لفر بغناء كلاسوه المثل الجار وبراها نواح ما رضوا سبينا يا سلبية ديسو لمكة لما أرمو أول سبعة هي هاي عمرك واحد وين مريكا يقول أسكت صدق صدق إنه أسكت صو أوروبي الدبدة أو أولي هدنيها أنكرها تريد كري أنا وان كم مارمي مركا أستغنى وادي كري أنا هلا يوم مارمو أيضا مفصل مفصل عينه سعاني سأدون كمان تجرا لكن أول سبعة هي هاي وحن أقنا مريكا كواحد بسيء أو هرم مريج أو حتى كم بعيد أوى وين مانته أو أي كميتها هاي أبل إيو أي كميتي جيل إيو محوا هاي جوجل إيو كوسيدر محوها مايكروسوفت إيو كوسيدر كوكاكولا إيو بس كمان كمان حركة هوا ليس إيو قرفين إيو دج بدك يمد أو صعدة كويمة بأعين ماذا حوينا أبغى ما صعدة كويمة بع ما رحكنا قدي أو أدي ماشي يمري مريكن كوحة أو شرف كل هاي أو أدونك كلو كحترام يجري وهاي أعين قحو تيرة عقل يجلي إيو بدك إيمانا يا نقالها إيو مسكحة مال إيو مسكحة وتا أيام مريكن كهرومري وحة كوفاني هاي لكن dib ugu qorashada hadda oo Mareykanka sameeynaayo waxa loo arkaa inay tahay waxyaabaha lagu ogaa ee value-ga ama qiimaha uu kulahay waxa qiimaha uu kulahay inuu weynaa saar loo arkaa tan qudus markaa la soo gudbo qudus arabta haduu hoos kala shuuray oo hoos wax la soo sheegay si mugdiyo waa gaar laakiin asaga la soo cad asaga sheegay asaga ku dhawaaqay waxa arabta oo mugdi kula shuuray oo kula hadlay taas waxa anaga naga galan codka dadweynaha waxa kama jiro waxa kama oga xogtaas waxa way waa xog qof la isugu sheego miiska hoostiisa la mariyay laakiin waxa miiska saaran ee muuqda waa wax asagu ku dhawaaqay waaye waxaan aaminsanahay inuu nasi wari karin siyaasadaha oo ku dhawaaqay markuu doorashada ku jiray ma sii fuli doonaan sababtoo ah Mareykanka wuxuu leeyahay dad aqoonyahan ah oo fara badan oo meel walba ku jira ama dawladda ama meelaha lagu kariyo siyaasadda jikooyinka ah ee loo yaqaan strategic institutions loo yaqaan dadkaas oo dhan waxay dib u sii jaangooy doonaan jaangooyo cusub ay keenin doonaan haduu jaangooyadaas la qabsan waanan waxa ila tahay afarta tixraay afarta markuu dhameystay inuu afarta kala soo noqdo doonin marka ma fiil karo inuu sii wadi doono arinta inuu sii wadi karaan ma qaslay
waad mahadsan tahay hatana aan ugu biyo su'aasha maxamed cali biixii ku sugan magaalada riyad maxamed bal waxaad laga warantaa hadayna ay qaarada afrika oo aynu waliba ku horeyno soomaaliya muxuu ka qabtay soomaaliya madaxweyne Trump intii uu talada hayay maxay tahay siyaasadiisa ku aadan soomaaliya
sida horta yar baan dibsiga noqonayaa arinta murshid sheegay waa runtii waa arin arintu sheegay waa arin taxawiyan waxa weeyaan dad baan markii la isaga la dooranayay oo uu saxdinayay oo wadamadan islaamka sheeganaya kamid ah wadamadan carabta ee soo qaaday kamid ah kuwaas markii horeba heshiisku ahaa oo iyagu doonayay inay isku shushubtaan Trump oo arrimo badan oo islaamka wada oo qabyadaha islaamka asaasiga u ah taabanayay marka waxyaabada loola tagay oo lala hoos galay oo la yidhi annagana waxaasaanu kaaga baahanay adigana waxaa doonaysay oo xataa buuggii uu ninku qoray carada iyo maaragtay ninkii buugga qoray waxyaabaha kadib waxaa ka mid ah waxyaabaha intaas oo kala oo wadamada carabta waxa ay Trump la tageyna marka waa runtii ay jirtaa arrintaas dhinacan kale Afrika wuxuu aaminsan yahay safadihiisa Trump waxaa ka mid ah horta waa nin hantigoosada hantigoosadka waxaa ka wada waa nin aaminsan idmaanta koobaad inuu Mareykan leeyahay laakiin waxaa ka maqan Mareykanku inuu yahay wadan leh xidhiidho badan wadan leh waxaan la yidhaahdo heshiisyo fara badan oo adduunka oo uu ku qasban yahay madaxweyne kasta inuu yimaado inuu yahay wadan masaalix adduunka ku leh marka waxaasoo dhan ba ammaankiisa ka maqan marka Afrika oo aynu ognahay xaalkeedu halka uu yaalo oo fanka dambe adduunka markii horeba deegaga taalay ومملاين يوح وين ممكن أنسان مثل هذا كوباد مرايكم بعض هو جمدي وده هو وينا دون يين وكسر ملاح كلا وده هذا مرايكم مو يعني أتكلم نوالا نوالان تأسيس أو فكرة ما أنت نشلته إلى ما هاي إنه أفريقيا وخصوصا وده مركو مملاين يوح وين أفريقيا كسر إيرلندا جنبيتي ودمدي وأفلاجاتيني أفريقيا كم ده هاي عدد بدنية كذا لكن marka umam malayna iyo wax afrika aan karaamo soo wado oo ay ka dheefiyaan inuu jiro haba yara
wa tay aad haddana fursada siiyo murshid baruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga talada haya dalka mareykanka murshid wal maqlashay doodihii xasan iyo maxamed cali bixiba ay ka dhawaajiyeen sidee adii kula muuqata
walaalay si fiican baan u hadleen sida aan horeyna anigu aanu si afaystay yaani siyaasada arimaha dibadda waanigii bilowgii ilaacad aan ka sheegay inuu ma taqaana fashil badan uu naga soo gaaray oo ah qaybta anigu sida traditionalka xisbiga jamhuuriga ee siyaasadda caalamka wax lala wadaago tan lagu darsado danaha Mareykanka ka kala la bideeyo aan ayaan anagu aaminsanayn laakiin ninka madaxweynaha loo doortay shacabka Mareykanka doortayna haddana walaalkayna waa runtiisu hadalka wada ka dhawaajiyay qorshaha haba yaraatee strategic initiative-kiisa next 3 years qaarada Afrika oo ka maqan tahay totally waxa xataa xusid badan ugu yaraan madaxa 20 wadan Afrika ku dhawaad Afrika xataa wali inaan safiirin loo magacaabin isagoo uu arkay inaysan muhiim ahayn marka taasna waa fashil kale oo ku yimid siyaasadda arimaha dibadda Mareykanka ee xagga Afrika oo marka aanan waan leeyahay marka wadamada Afrika dabcan yes way fiicantahay in wada xiriir caalamka Mareykanka ay ku tirsanaadaan laakiin inay had iyo jeer nagu tirsanaadaan waa khalad inay isku tashadaan ba ka fiican inay isku tirsanaadaan oo iyaguna danahooda iyo ummadooda iyo dalkooda wadamo qani ah weeye wax soo saar ay bilaabaan oo ay ka kaaftoomaan ama diga la siinaya Mareykanka iyo taasa iyada hadda fursada ugu fiican ee qaaradda Afrika ay ka soo xaway maadaama uu Trump 3 sano soo socda uusan wax xataa ay caawimada siinin inay bal dib u fikiraan oo ay damcaan inay isku dayaan in wadamadooda oo qani ku ah wax soo saar xagga raashinka ah ay isku dayaan balina dadkooda ay wax soo saari karaan anigu waa taladan aaminsanahay walaaladeena waa aaminsanahay arrinta ila aaminsanahay
watay Soomaaliya haddii aad ka dhawaajid sidee tahay xaaladda Soomaaliya iyo ajenda halkeeda ka jirta Donald Trump
Soomaaliya Donald Trump wuxuu awood siiyay saldhigga militariga Djibouti in ay talaabo ka qaadaan xataa uusan u baahnaan madaxweyne presidential signature xilligii Obama marka ay diyaaradaha Mareykanka duqeynayaan meelo ka mid ah meelaha ay ku tilmaamaan argixisa inay joogto ilaa guriga cad baa laga soo argixin jiray hawsha isagu hadda wuxuu u dalageed gareeyay sanannada jooga Djibouti inay go'aanka iskood u qaadan karaan taasina waxaan dhigi karaa waa arrin dabarjab ku ah siyaasadda transparency-ga ah iyo in la yareeyo shacabka ku dhimanaya diyaaradaha duqeynta Mareykanka marka taas lafteedu waxaan dhigi karaa waa siyaasad aad u guracan u foolsan oo lahayn accountability lahayn baan aaminsan yahay marka dib ku haya arrimaha Soomaaliya
waad mahadsantahay isla su-aashaasi aan weydiiyo xasan xundubay oo ku sugan magaalada Muqdisho xasan waxaad ka warqabtaa oo aad jirtaa Soomaaliya gudaha in gaaraan caasimadda Muqdisho sidee u arkaan dadweynaha Soomaaliyeed siyaasadaha Trump
waxaan isleeyahay shacabku inta badan waxay u arkaan in siyaasadiisu ay tahay siyaasad aqbalin runtii jilgil badan gelinaysa siyaasado badan oo ka jira gudaha iyo dibadda laakiin waxaan isleeyahay oo aan ku dhigi rabaa isbeddel uu imaan karo oo asaga laftiisa sida hadda wax u wado marka uu la tashado dadka khubarada ah oo u ah qayladaanta ka soo yeerisa dibadda iyo gudaha gaar ahaan dibadda qaylada ka soo yeerisa iyo dareenka ka jira waxaan aaminsanahay inuu wax ka bedeli doono laakiin dadku weli waa shooksan yihiin waxa waaye haddeerkii u dambeysay uu bixinayay oo u dhahay dowladaha qaar ku sheegay inay yihiin wax liita xataa culayskeed halkan uu soo gaaray oo isha lagu hayaa oo waxaa isha loogu hayaa si aan ku hore isha loogu hayn jirin marka way wasaad lahaa ka jira gudaha runtii
waad mahadsantahay xasan maxamed sidee bay soomaalidu uga faa'iidaysan karaan siyaasadahan Donald Trump gaar ahaan dowladda Soomaaliya
wallaahi arrinta Soomaaliya wadamada aynu ka hadlaynay oo dhan boorta Soomaaliya way ka duwan tahay Trumpna way naga sheegnay oo uu aaminsan yahay maslaxada Mareykanka inay number 1 tahay oo xataa wadamadii ay sulafada ahaayeen aan u joojinay Soomaaliyana maanta waxay noognahay inuu dhibaato ka haysto sidii ay mar labaad cadaheeda isu istaagi lahayd sida ay walaaladu sheegeen waxay la tahay Soomaalida oo tashata oo arrimaheeda iyada u kacda oo danteeda garata ayaa muhiim ah taas aan bayna Soomaaliya ku fici kartaa mar labaad laakiin Trump wax laga sigo iyo wax uu Soomaaliya la oran karo maanta
وين أقول هيا إن حزب الديمقراطي يمكن يشوفي أبان يشوفي وكسي أصب فرفرن وحي سومالي يدي كسا يدي مينان أرق مركا نيكا نو كسي حد شرا إلا ماها مركا وحي يسو يدو أو يكدي فيان أو سومالي أي هاكف أرانا يسو إلي كيه ليان سيدا أي رقا خلا خيارتي بشيغان أرق سومالي بي كدو دا يدا أيينا وبكين إيسا أرقتي دو يدا أمبي إنا وحكا قبطا أيواش الكفحي لكن ترام أدوك يدبو داقبع كحدة إلا ما هي مصومالي مكا هاتي حمي
واتواد ما سبت محمد علي بيحك وضميت أوديو مرشد بارود مرشد سيد الله كور قتيد قدها مريكان كوحا سامين ويكو يشير مدحوين دونالد ترامب إمام الكيسة مدد السنة كوهي دم بباريستا سعطاء كو سابسان فرقلين تا روش كسامين إلاش كقبو إن أي فرقلين دور سيد مريكان أريد في سامني تلك بمستقبل سياسة من حين دونالد ترامب يمام كيف تكون يلقتها؟
وعلاش كأو بدن إثارا يشك كأو بدن إثارا هذا هي يدبس كأو بدن هالين كي مرت زحام الكور ولو وإن منك دم ببارها الله إثارا رابط مولر زي هذا وصو مرت ودماس كجارو بارتان كيف وصو عطيه إن راشيا هوسنا كده مثي مرت هذي تاسد على يعني سياسة نوح نقول حزب الجمهوري ده هو بالكل دونها isagana dib weyn baa ku keenay doonta doorashadii salaadna way dabcan halis weyn baa halis ma hayo yani way way sax xarus doonta marka waxa arintaas waa arinta ugu weyn ee wasaha aad iyo aad madaxweynuhu uga warwaro taamarka laga tagay laakiin arimaha gudaha anagu ka xisbi ahaan runtii ilaa hadda sida maro sharri ee judge justice ama sax xakimnada oo magacaabayo kale oo saameyn weyn ku yeelan doona generation ka soo socda oo ogtiin marka nin qaadi ama judge la magacaabo inuu last time yahay magacaabistiisa oo de marka nin jamhuuriya la magacaabay ku dimuqraadiya waxa ay kala duwan yihiin ee xagga dhaqaalaha oo mid kana yani cashuuraha haddii qaab khaas ah yani sharciyada la taskiray ee haddana sharciyada kale oo soo wado oo dib u dhis lagu sameeyay Mareykanka bridge-yada wadooyinka airport-yada dib loo dhisayay ee hirgiso waxyaabaha hadii la geeyo waa laga faa'iido kara ee kharashka badan oo kale iska jira laakiin anagu hadda waxaan isleenahay saddex sano ee soo socda waxa xisbiga jamhuuriga soo fikirayaan ee ragga waween markaas wax weydiisay ma sheekaysato saddex sano soo socota qalinkiisa in laga faa'iideysto ah in waxyaabaha uu jandiyaasha jamhuuriga inta la meel marin karo la meel mariyo iyada oo la doonayo in la mid gareeyo oo la yareeyana dibka ummada u keensan kara taasna ay ku ay aad ugu fajisay.
Inta sida dhegeystayaal waxaa inoogu yidhin barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Barnaamijka waxaa ka qayb qaatay Murshad Baaruud oo ka mid ah saraakiisha xisbiga jamhuuriga ee dalka Mareykanka iyo sidoo kale Xasan Fandubey oo ah khabiir faallaya siyaasadda iyo Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ku nool dalka Sacuudiga. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.